Λαμπαρά Κόψ Ράδιο Τάου Σουπλεμέν. Τι να μου φύγει, σε τέτοια ραδιό Τάου Σουπλεμέν, δεν πάρτε νιόρι ραδιό σαν κουραβί, σε το πλούι πρόγραμμα Τρεστήλ. Κάτσε μα, τρασού τροπή, Νίνο Γαλασούριντα, Νίκο Νεργατζέ, Κοτσάλε Ζαβάρη, Σιόνι, Χμή Οπερατόρι. Δεν σου πάτε να τσαμπονεύει την Ελλάδα, Μόλεν, Σιόνι, Τεν Τσχρασάτι, Αχλαζού, τα Ντάου, Τρεπτά, Χαλιά, Μπαβί, Νίνο Γισμέν.
Ფილმში დობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. სირიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ 200-ზე მეტი გვამი იყო ნაპოვნი დამასკის მახლობლად მდებარე ქალაქში და ამ ადამიანების მკვლელობაში ისინი სამთავრობო ძალებს ადანაშაულებენ. აქტივისტებმა კვირას განაცხადეს, რომ გვამები აღმოჩენილი იყო ქალაქ დარაიაში, შენობებსა, საცხოვრებელ სახლების შენობებსა და ამ შენობების სარდაფებში. მას შემდეგ, რაც დარაიაში სირიის სამთავრობო ძალებმა განახორციელეს შეტევა, სახელმწიფო ტელევიზია კი აცხადებდა, რომ დარაიას წმენდნენ ტერორისტებისგან. ირანის დელეგაციასთან შეხვედრის დროს დამასკში სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანაში ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების შედეგია მტრული შეთქმულებისა, რომელიც მოაწყვეს უცხოეთის სახელმწიფოებმა. მან რწმენა გამოთქვა, რომ შეთქმულება ვერ მიაღწევს მიზანს, რაც უნდა დაჯდეს. ეს ირანის ეროვნული უშიშროების და საგარეო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარესთან შეხვედრისას დამასკში ასადმა განაცხადა, რომ სირია რეგიონის ქვაკუთხედია და ამიტომ იქნა მიმართული შეთქმულება მის წინააღმდეგ. ირანელი სტუმარი შეხვდა აგრეთვე სირიის ვიცე-პრეზიდენტს, რომელიც დიდხანს არ გამოჩენილა საჯარო და საგარეო საქმეთა მინისტრს. ოპოზიციასთან ხელისუფლების მოლაპარაკების პირობად მინისტრმა დაასახელა მეამბოხეთა მიერ შერაღებული ბრძოლის შეწყვეტა და ოპოზიციონერების უარი გარედან ჩარევაზე. შეერთებული შტატების 4 შტატში გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა ტროპიკული ქარიშხლის გამო. ტროპიკული ქარიშხალი აიზაკმა გადაუარა ფლორიდის შტატს. საგანგებო მდგომარეობა კი გამოცხადებულია ლუიზიანაში, მისისიპსა და ალაბამაში ფლორიდის შემდეგ. ამის გამო ფლორიდაში ჩაიშალა რესპუბლიკური პარტიის ნაციონალური კონვენცია, რომელზეც ოფიციალურად უნდა დასახელებულიყო მასაჩუსეტსის ყოფილი გუბერნატორი მიტ რომნი რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატად ნოემბრის არჩევნებისთვის. ასობით ტროპიკული ქარიშხლის გამო ასობით რეისი იყო გადადებული. ასევე ცნობილია, რომ ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა რამდენიმე 1000 მომხმარებელს ამ შტატებში. საქართველოს რაჭიხებ გუშინ ღამით გავრცელდა ინფორმაცია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მიერ, რომ სამცხე-ჯავახეთის რაიონში ბორჯომიდან დაახლოებით 17 კილომეტრში სოფელ ჭობისხევსა და სოფელ დაბაძველთან ტყის მასივში გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზება ვერ ხერხდებოდა, ანუ წუხანდელი მდგომარეობით. შემთხვევის ადგილზე თბილისიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სამაშველო ჯგუფების გამოძახება გახდა საჭირო. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია აუცილებს განცხადებას. კომისია საარჩევნო სუბიექტებსა და ყველა დონის საარჩევნო კომისიის წევრებს კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლის თანახმად საარჩევნო კომისიის წევრს არ აქვს წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის და წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება. კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, კომისიის წევრების მიერ რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის საარჩევნო სიმბოლოებიანი მაისურების, კეპის ან სხვა რამე სახის ატრიბუტიკის ტარება და მით უმეტეს ამგვარი ატრიბუტიკით კომისიის ხდომებზე დასწრება წარმოადგენს წინასაარჩევნო აგიტაციას, აღნიშნული წესის დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. კოალიცია ქართული ოსების ლიდერმა გუშინ ცაგერში ჩაატარა მოსახლეობასთან შეხვედრა, სადაც განაცხადა, რომ კოალიციის სტრატეგია ევროპაა, რამე თუ კაცობრიობას უკეთესი ჯერ არ მოუგონიაო. გუშინ სააგენტოება ასევე გავრცელეს ინფორმაცია, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვესო. პოლიტიკური ოპონენტები ერთმანეთს ცაგერში მაქსიმე აღმსარებლის საფლავზე გადახდილ პანაშვიდს დაესწრნენ ერთად და ერთი ცნობა კიდევ იყო. მართველი პარტიის დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა გუშინ, რომელიც აჩვენებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას დიდი უპირატესობა აქვს ივანიშვილის ოპოზიციურ კოალიცია ქართულ ოცნებასთან შედარებით, გამოკითხული 1500 რესპონდენტიდან 46% მართლ პარტიას უჭერს მხარს, ხოლო 24% ქართულ ოცნებას, ასეთია ინფორმაცია.
ინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 5 წუთია. მოდი ფოთ შავერთოთ ახლა ტელეფონით გუშინიკ დიდი ამბები იყო ნიკოლაძის კოშკის გარშემო და თეა აფსარძე მოგვიყვება ახლა თუ რა ხდებოდა დილომშვიდობის თემა.
მოგესალმებით. დიახ, ფოთში შესაძლოა ნიკო ნიკოლაძის კოშკის ერთი ფლიგელის დემონტაჟი განხორციელდეს. საზოგადოების ნაწილი ამ ფაქტს კოშკის გვერდზე ტაძრის გალავნის მშენებლობას უკავშირებს, ნაწილი კი მას არა ტაძრის გალავნის მშენებლობას, არამედ ქალაქის ცენტრის რეაბილიტაციით ხსნისაც საავტომობილო გზის გაფართოებას ისახავს მისდად. კოშკი 19 საუკუნის ძეგლია, 19-20 საუკუნის მიჯნაზე ის ქალაქის რატუშა იყო განთავსებული და თავად ნიკო ნიკოლაძე ცხოვრობდა. კოშკის ნაწილი შესაძლო დემონტაჟს გუშინ პროტესტით შეხვდნენ კოალიცია ქართული ოცნების ფოთის ორგანიზაციის წევრები, მაჟორიტარი კანდიდატის ეკა ბესელიას განცხადებას მოუსმინეთ.
შეიძლება რეაბილიტაცია მოითხოვოს ამ ძეგლის ხელისხლება და ერთი პლიგელის დაანგრევა. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ ხელისუფლებამ ისტორიული მემკვიდრეობა დაანგრიოს, რომ ეროვნულ კულტურულ ფასეულობას ჩვენ დავიცავთ. და ნებისმიერ შემთხვევაში რა არგუმენტიც არ უნდა კონდეს ხელისუფლებას, თუკი მათ ამის განზრახვა აქვს, ასეთ განზრახვაზე მათ ხელი უნდა არიყოს.
ქართულ ოცნებას სოლიდარობა გამოუცხადა სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს გზის წარმომადგენლებმა. საქართველოს პარლამენტის წევრი თეიმურაზ ჭურწუმიასთვის გაუგებარია საზოგადოების ნაწილის პროტესტი. მისი თქმით, ისტორიულ ძეგლს არავინ შეეხება, შესაძლოა განხორციელდეს იმ ფლიგელის დემონტაჟი, რომელიც მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში ააშენეს.
აქ არის ესეთი მოარული აზრი, რომ იქ კოშკს აქვს მინაშენი. ეს მინაშენი არის 70-იანი წლების მინაშენი, ეს არ არის კოშკის ორგანული ნაწილი, არც ყოფილა არაზდროს კომუნისტების დროს იქ გაკეთდა საწყობის ობიექტი. ახლა თუ საწყობის ობიექტი სასკალბატონი ბესელია გარვიცი და რა შეეხება კოშკს, კოშკს ბუნებრივია კარგი სემეს არავინ არ აღწერ გაუკეთებს.
როგორ დასრულდება დავა უცნობია, მაგრამ არის ერთი კოშკს აქვს ისტორიული ძეგლის სტატუსი და მისი დემონტაჟის უფლება ნებისმიერ შემთხვევაში კულტურის სამინისტრომ უნდა გასცეს.
მადლობა თეა, თეაფსარიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 7 წუთია, მოდი ახლა გეტყვით დღეს რას გავაკეთებთ. კაცემს მეორე ნახევარზე გეტყვით. ჯერ ჩვენი სტუმარი იქნება დღეს გიორგი კევლიშვილი, რომელიც ამჯერად მოწვეული ყოს როგორც ტელემაყურებელთა კავშირის წარმომადგენლად. დღეს აქვს ბრიფინგი ამ კავშირს, რომელიც მანამდე დაარსდა მაისში და რომლის მიზანია მედიაზე კონტროლი, თუ რაზე ილაპარაკებენ ბრიფინგზე რა უნდათ, ამას შევიტყობთ ცოტა ხანში. თქვენ შეგეძლებათ რომ დაარეკოთ, მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე შეგიძლიათ ჩაგვერთოთ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლება ქვია Facebook-ზე და Google Plus-ზეც, თუ Google Plus-ზე, არ ვიცი როგორ თქვათ ხოლმე სწორი ქართულად, ალბათ პლუსი ჯობია რატოაც. შეგიძლიათ რომ პლუსი ვთქვათ, იქაც შეგიძლიათ დაუმეგობრდეთ რადიო თავისუფლებას. ასევე გადაცემის პირველ ნახევარში ყავს არაერთი თანაწამყვანი, ერთი ჯარისკაცთა სახელმწიფოსაც მოვისმენ ცოტა ხანში, რომელიც შეეხება სავარაუდო თვითმკვლელობებს ქართულ ჯარში. მოკლედ საინტერესო გადაცემა უნდა გამოვიდეს, წესით მოგვისმინეთ. რომანამდე გავაგრძელებთ გადაცემას, ერთკვირიანი შესვენების შემდეგ დაგვიბრუნდა დავით ჩიხლაძე, გონზოს წოდებული, რომელსაც მე დღეიდან დიჯეი გონზოს დავარქმევ, უბრალოდ ისე, იმიტომ რომ არანაირად დიჯეობაზე არ დებს თავს ეს ადამიანი, მაგრამ
რატომაც არა.
და ის სოციალურ ქსელებში მიმდინარე სიახლეებს გვაცნობდა ხოლმე, ერთი კვირის განმავლობაში ქონდა სოციალურ ქსელების შიმშილი ჩვენს გადაცემაში, არ ვიცოდით რა ხდებოდა იქ. აბა ეხა რა ხდება?
ეხა ხდება ბევრი საინტერესო რა. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ გუშინ YouTube-ზე გამოჩენილი ვიდეო, ალბათ ყველას კარგად ახსოვს აზერბაიჯანული ინტერნეტ ჰიტი დავაი დასვიდანია, მისი რიმეიკი გამოჩნდა გუშინ ქართულად, ოღონდ ისინი დასვიდანია მიშა ერქვა ვიდეოს. ვიდეოს ავტორი არის შალვა რამიშვილი, ეს არის ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ რემიქსი ქართულ ენაზე, ანუ გადმოქართულებული თითქმის იგივე მელოდია, იგივე სტილის მელოდია, იგივე რაღაც სუფრა, რამდენიმე MC. რომლებიც, ну, აკრიტიკებენ.
სასაცილოა ვარავის არ უთქვამს, მე რაც ნახე Facebook-ზე.
ხო. ძალიან დიდი უკმაყოფილება და ასე ვთქვათ, ბევრი აკრიტიკებდა ამ პოსტებს კი მიუძღვნეს ბლოგერებმა, lashara.com, ასეთ ბლოგზე ნახეთ საინტერესო პოსტი, ეს წერდა ორ მიზეს, რაც ამ ორ რამეს, რაც ამ ვიდეოდან დაასკვნა, ეს ხო პირველი შალვარამეშის აღარ გამოსდის გააკეთოს ის, რაც გამოდიოდა ადრე კარგად, რადიოს ხუჩი და დარდობალაშია და მეორე შალვააკეთებს იმას, რაც პოპულარულია, რაც აღდება და ეს არგუმენტი კი სხვა არაფერია თუ არა უნიჭობის უსური გამართლება. და ზირთად ესეთი კომენტარები მოყვა ყველაფერს, სასაც თვითონ შალვარამეში მოყვა სხვა ბოლოს საკუთარ Facebook-ზე თავის მოწინააღმდეგეებს, რომლებიც აბრალებდნენ ეს უნიჭობ ოპა უკეთ ბანანის რესპუბლიკას და ასე შემდეგ. შავამ ასე ვთქვათ, მასტერკლასი ჩაატარა ვირუსულ მარკეტინგში და ახსნა რომ ეს ყველაფერია ჩვეულებრივი ვირუსული ვიდეო, რომელიც ბევრმა უნდა ნახოს, გააზიაროს. ნაწილობრივ მართალიც არის, ერთ დღეში 34000-მდე ავიდა ვიდეოს ნახვალთ არის, რაც საქართველოს პირობებში საკმაოდ დიდი რიცხვია. თუმცა ბოლოს ამბობდა რომ მაინც ეს არგუმენტს ასახელებდათ, რატომ იყო მის ვიდეო კარგი. მიზანი მიღწეულია, რადგან ასე განსაჯეთ, რომ გოგა ხაჩიძემას გააზიარა ეს ვიდეო თავის ბოლზე. ასე
თუ ექონდა მიზეზად, ესე იგი მე უბრალოდ მიზნად მიუღწევია კიდევაც. დღესდღეობით შევიხედე 2 წუთი და გამოვიქეცი მაშინვე Facebook-იდან, იმიტომ რომ იმდენი გინება დავინახე, რომ თვალები ამიჭრალდა ერთმანეთისთან, ზირთა სპეციალურებურთან დაკავშირებით. მე არ ნახავს ეს რეპორტაჟი და არ ვიცი შეგინ რაზე იყო ლაპარაკი, რუსეთ საქართველოს ომზე იყო.
კი, კი,
რაღაც ამან, მაგრამ ძალიან მწვავე გამოხმაურება ქონდა, ხო?
Facebook-ის გარდა უფრო მეტად მის გამოხმაურებებს შეგვიძლია ვნახოთ Forum-ჯიზე.
აი, იქ კი ნამდვილად არ გვინდა შესვლა. მე მგონი. აა,
ნუ
უგრანი ტყე არის სოციალური ქსელების.
Ну, საკმაოდ ბევრი თემა გაიხსნა ამ თემაზე
კავშირში. Forum-ჯი უნდა იყოს, ხო?
დიში გარდა ამისა კიდევ რამდენიმე თემა იყო, რომელიც ტელეეკრანებიდან წამოვიდა, ერთ-ერთი ნანალე ჟავას კვერის რეპორტაჟსაც იყო განხილვები ძალიან აქტიური, ვისაც სურს მოისმინოს იუზერების მოსაზრება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, უფრო ურჩევა შევიდეს Facebook-ზე გახსნა ფორუმჯიზე, გახსნილი ახალი თემები დაათვალიეროს, აიც რას გაიგებს. თუმცა გუშინ რაღაც ბევრს ახალისაც ხდებოდა, ერთ-ერთი იყო ნაინგაგზე გამოჩენილი ახალი ტოპიკი. Meanwhile in Georgia ესე ეწერა, რამაც დამაინტერესა, რა თქმა უნდა გავხსენე. ფოტო იყო, ფოტოზე გამოსახულიო ყვითელი Lamborghini და ყვითელი ავტობუსი, ზუსტად ისეთი ყვითელი ავტობუსი, როგორც თბილისში დადის ხოლმე, ერთად იყო გაჩერებული და ნუ რაღაც ეს თქვა ავტორის ლოტა, რომ ხო, ნუ როგორი სახალისოა. თუმცა ნუ ქართველი უზარების ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია ამ ფოტომ, იმიტომ რომ მეტესობა ამტკიცებდა, ეს არ იყო საქართველო, ფოტო იყო გადაღებული უკრაინაში, რამდენიმე მიზესაც ასახელებდნენ ქართველი უზარები, რატომ არ იქნებოდა. მართლა არ იყო ეს თბილისი, უფრო კიევს გავთა რაღაც უკრაინის დროშით, უკრაინული სერიული ნომრებით და ნუ ესეთი ავტობუსიც არა მარტო თბილისში დადის, როგორც ვიცით. საბოლოოდ ყველაფერი დასრულდა ისე, რომ დაიჭერეს ნაინგაგის მომხმარებლებმა ქართველი უზერებიდან, ქართველი უზერები იმდენ სამტკიცებდნენ, რომ დაიჭერეს, რომ ეს ფოტო იყო ფეიკი, ასე ვთქვათ. ავტანტურსაც ცოტათი მოხდა იქ ბოლოს კომენტარებში.
და ესე ერთსაც ვიტყვი და დავამთავროთ, საქართველოს განხილვა მოხდა კიდე თვალში რამდენიმე დღის წინ, შენ მაშინ დასასვენებლად იყავი. DJ Nikolas Jaharia, გვარად თუ ჯარი არის. ეხლა იყო ჩამოსული ბათუმში თეთრი წინ და ვიდეო გადაღებული თბილისში, სადაც ქვევით YouTube-ზე ვნახე კომენტარები იყო ძირითადად.
მილიონამდე ნახვა არის და კომენტარებში ძირითადად ახსნილია თუ რამდენად ველური ხალხი ვართ, რამდენიმე მომხმარებელი, არაქართველი მომხმარებელი წერდა ამას და ზოგიერთი ძალიან რადიკალური სხვა და მოითხოვდა საქართველოს YouTube-ის აკრძალვას, იმიტომ რომ ნუ ვაფინწურებთ სოფლიო ქსელს, ასე ვთქვათ, ასე მოგვიწოდებთ და ყოველ შემთხვევაში. ვიდეო იყო ძალიან სახალისო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კომენტარი იყო weird party, ესე უწოდა უბრალოდ, რაღაც ძალიან უცნაური party.
ხო, მე მომჩვენო ქვევით იყო რაღაც უაზრო განხილვა, ვერ გავიგე რის, რომ ქართველები და ბერძნებზე იყნოლაბა, ხო, აღარ ჩავერთე მან და ასე ვთქვათ, YouTube-ის კომენტარებით ცნობილია იმით, რომ ისიც კაი უღრანი ტყეა და ვისაც რას უნდა
იცერს ხოლმე. YouTube-ზე ყოველთვის კარგი ვიდეოა შესაძლებელი გავრცელებული ამ კვირაში, სანამ მე ვისვენებდი, ისვენებდი როგორც ამ ამერიკელი სამხედროები ავღანეთში, რომლებმაც კარეი ეფსენის სიმღერაზე Come Maybe, რომელიც რატომღაც ახალი მიმების და დემოტივატორების მუზა გახდა, გადაიღეს ვიდეო კლიპი ჩვეულებრივი. სახალისო არის, მათაც ჯარი ეს კაცები როგორ ერთობიან ამ სიმღერაზე ავღანეთში თავის ემოთხებთან და თავის დაკეცაცინავდეგო დანადგარებთან ერთად და ვისაც სულ შეუძლია ნახოს საკმაოდ პოპულარული გამოდგა აი ეს არის ნამდვილი ვირუსული ვიდეო ასე თქვა
მეტი რა საკმაოდ გონდა თემატაც კაი დიდი მადლობა დავით ჭიხლაძე იყო ეს 9:15 წუთი სრულდება ხო ანონსი მოვისმინოთ ნამდვილი მოვლენების არა არის დაგეგმილი რის შესახებ ვიცი წინას წარმოგესმენთ
დღეს რა არის დაგეგმილი მოგახსენებთ ახლა არის ბევრი შეხვედრა პოლიტიკოსების მოსახლეობასთან მაჟორიტარების წარდგენები ასე შემდეგ ზოგიერთზე გეტყვით ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის კრწანისის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზაზა გაბუნი აპირებს ავარიულ სახლებში მცხოვრები ოჯახების მონახულებას ახალ მემარჯვენეებს აქვთ არაერთი ღონისძიება დღეს ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე და პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე ბორჯომში აპირებენ ახალი ინიციატივის წარმოდგენას. ფიქრია ჩიხრაძეს მანამდე აქვს ბრიფინგი ამ პარტიის ოფისშივე, შტაბინაში. დღეს ასევე პარტი მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ლაღიძე თავისუფლების მოედანზე პუშკინის ბაღში კოოპერატიული ბინათმშენებლობის წარმომადგენლებს და ეგრეთ წოდებულ აცტუპნიკებს შეხვდება. ზვიადიდიკური ქართული ოცნების ოფისში ბრიფინგს მართავს ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტებზე რუსთავში. ადიგენში გაიხსნება დღეს კოალიციის ოფისი და ასევე დღეს საღამოს კოალიცია ქართული ოცნების შეხვედრა არის დაგეგმილი მოსახლეობასთან ამბროლაურში. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი Jumpstart Georgia და არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობილი სამეული ჩვენი მსმენელი იცნობს კარგად ამ სამეულის მიერ შექმნილი არჩევნების პორტალი რომელზეც ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ ლაპარაკი წინ არჩევნებისა და მომრჩეულთა სიების მონაცემებს წარმოადგენსო და როგორც თქვი ტელემაყურებელთა კავშირის ბრიფინგი გაიმართება რაღაც ინიციატივები აქვთ მათაც და
ვილაპარაკებთ მაგ ინიციატივებზე
ამაზეც ჩვენს გადაცემაში მალე
მადლობა ნინო ნინო გალაშვილი გახლართ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას ახლა სპორტს მივხედოთ ბოლო დროს გვაქვს ხოლმე თავაწეულის ლაპარაკის საბაბი კალათბურთელების დამსახურებით ოთო გამარჯობა ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენ ერთად სტუდიაში და როგორც ხედავ კალათბურთით იწყებ შენ
ილამშვიდობის კალათბურთით ვიწყებ საქართველოს ნაკრები ჰოლანდიაში გაემგზავრა სადაც დღეს საღამოს ადგილობრივთა ნაკრებთან ევრო 2013-ის შესარჩევი ციკლის მორიგ შეხვედრას ჩაატარებს ქართველებს სამი შეხვედრიდან სამი მომგებული აქვთ ჰოლანდიელებს კი სამივე წაგებული ამრიგად ფავორიტად დღეს კოკოშკოვის გუნდი ითვლება მაგრამ მარტო სტატ ისტიკის მიხედვით დასკვნის გაკეთება ცოტა ძნელია, მით უმეტეს იმ განცხადებების შემდეგ, რომელიც გააკეთეს ჰოლანდიელმა კალათბურთელებმა და ჰოლანდიის ნაკრების მწვრთნელმა, ისინი თავიანთი შანსის გამოყენებაზე და ევრო 2013-ის ფინალურ ეტაპზე მოხვედრაზე აქტიურად საუბრობენ. საქართველოს ნაკრების ბოლოდროინდელი თამაშის ქართულ შეფასებებში კი უკვე სერიოზული კრიტიკა გამოერია. ჟურნალისტები აშკარად უტევენ უკვე მთავარ მწვრთნელს იგორ კოკოშკოვს. ანუ ყველა თითქმის ყველა უწყებაში უკვე არის გაკვრით თუ პირდაპირ საუბარი რომ საქართველოს ნაკრები უკეთეს მთავარ მწვრთნელს იმსახურებს.
შენელი როგორია? ბარემ არ იკავებ ხოლმე თავს და უერთდები ზოგადად
რა. გამარჯვებების ფონზე რატომ არის ეს კრიტიკა იქნებ?
ეხა ნუ ჩემი აზრით მე ერთადერთი რაც ყველაზე გაუგებრად დარჩა ჩემში და ჯერაც ვერაფრით ვერ ვარკვევო ამას არის კონტინგენტის შერჩევა რომ ოდესაც ციტიშვილზე და ბოისაზე და გამოსილ მოთამაშეებზე უარითხეს და გამოიძახეს ახალგაზრდებია ფაქტიურად 7 კაცზე გადადის მთელი სიმძიმე მაშინ როცა ციტიშვილი და ბოისა ხავს რომლებიც თავისუფლად შეიძლება გამოიყენო თუნდაც შეცვლაზე თამაშისას ნუ რა ვიცი ეხა ეს მაგრამ ეს მეეჭვება მე კოკოშკოვის ბრალი იყოს კოკოშკოვი არ ამგონია საერთოდ ჩუაში იყოს ამ შემადგენლობის დასახელებასთან და უფრო ფედერაციის მხრიდან არის შერჩეული ის კონტინგენტი რომელსაც უნდა დაყრდნობოდა მთავარი მწვრთნელი რაც შეეხება ტაქტიკას ნუ არის რაღაცეები რაც კითხვის ნიშნებს აჩენს მაგრამ რა ვიცი პრინციპში თვითონ გაურბის კოკოშკოვი ურთიერთობა ჟურნალისტებთან და შესაძლებელია ამისი ბრალიც იყოს თვითონ ჟურნალისტების გაღიზიანება
თან ვიგებს მაგრამ გვანერვიულებენ ხო
ძალიან
გვანერვიულებენ აშკარად კი და იღბალიც ჩვენ მხარეს იყო ამ ბოლო ორ თამაშში თორე შეიძლება ჰოლანდიაში უარყოფითი ბალანსით ჩასულიყავით სულაც
7 წამით ადრე იყო მგონი წუთ შესვენება ბოლოს ხო და რაღაცა უცებ
ჰოლანდია საქართველოს თბილისის დროით საღამოს 10-ის ნახევარზე დაიწყება და პირდაპირი ტელერეპორტაჟი საქართველოს მაუწყებლის პირველი ეთერით გადაიცემა, პირველი არხის ეთერით გადაიცემა.
და ერთი რამის თქმასაც მოასწრებ.
ხო, ნუ ერთი რამის თქმას თუ მოასწრებ, ბაქოში დასრულდა ჭიდაობაში მსოფლიოს ჩემპიონატი ჭაბუკებს შორის და საქართველოს ბერძნულმოური სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა 10 მონაწილიდან 6-მა მედალი მოიპოვა, 5-მა სულაც ფინალში იჭიდავა, მაგრამ გადამწყვეტი შეხვედრის მოგება ვერცერთმა ვერ მოახერხა. გენადი ჩიტაძე, რამაზ ზოიძე, ბაკურ გოგოლი, გელა ბოლქვაძე და ბექა კანდელაკი ვერცხლის პრიზიორები გახდნენ. ნიკა გავაშელი კი ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა და საქართველოს ნაკრებმა გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი დაიკავა.
მადლობა ოთომ. ოთომ აღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობა ლიგლიკაძე ამზადებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი მეორე თვეა საზოგადოებას უყვება სამხედრო უწყების ახალი კონცეფციის შესახებ და ამბობს, რომ გუნდის მთავარი პრინციპი პირად შემადგენლობაზე ტოტალური ზრუნვა. თუმცა საზოგადოების წარმომადგენლები შეკითხვებს ამენ, თუ რამდენად მაღალია ზრუნვის ხარისხი, რადგან ზოგიერთი შეშფოთებულია ბოლო თვენახევარში შეერაღებულ ძალებში მომხდარი ორი სავარაუდო თვითმკვლელობის ფაქტის გამო. ამას შეეხება სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც კობა ლიგლიკაძემ მოამზადა.
გასულ კვირაში 21 აგვისტოს თავდაცვის მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა თბილისში აეროპორტთან მდებარე ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ქალაქში მიმდინარე მშენებლობა დაათვალიერა და განაცხადა, რომ სექტემბერში, ანუ საპარლამენტო არჩევნებამდე, შეერაღებული ძალების 1000 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს ბინის გასაღებს.
სექტემბერში დაახლოებით 1000 სამხედრო მოსამსახურის ოჯახი მიიღებს ახალ ბინებს. მომავალ წელს მარტში, აპრილში კიდე დაემატება 1000 ესეთი ოჯახი და სულ ჯამში ამ პატარა სამხედრო ქალაქში ცხოვრობს დაახლოებით 2000 სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახი.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნული განცხადება გააკეთა გასულ სამშაბათს, რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც სამხედრო უწყებამ კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის ინფორმაცია გაავრცელა. 21 წლის რიგითი ჯაბა გაპიტაშვილი მცხეთაში მდებარე სამხედრო ნაწილში 20 აგვისტოს დაიღუპა სავარაუდოდ თვითმკვლელობის შედეგად. პროზექტურასთან შეკრებილი ჯარისკაცის მეზობლები და ახლობლები ცხელკვალზე თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავდნენ.
არა, ნამდვილად თავს არ მოეკლამდა. ბავშვმა მთელი წელი გაატარა იქ. თვენახევარი გადარჩა და რისთვის უნდა მოეკლა თავი? როცა თავიდან მივა ჯარში და უჭირს, მაშინ გაუძლო ბავშვმა და მე არ ვიცი, იძულებული არ გახდებოდა და რისთვის უნდა მოეკლა თავი, აბა რა ვიცი.
გაგულებული კითხულობდნენ ჯარისკაც გაბიტაშვილის დადარდიანებული ახლობლები 20 აგვისტოს ტელეკომპანია მაესტროს გადამღებ ჯგუფთან ინტერვიუში. სამხედრო პოლიციამ ჯარისკაცის სამხედრო ნაწილში დაღუპვის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, ხოლო გარდაცვლილის ოჯახს დაკრძალვის ხარჯებისა და მატერიალური დახმარების გადახდას თავდაცვის სამინისტრო დაპირდა. სამხედრო პოლიცია ასევე იძიებს და ჯერ ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუცელებია კიდევ ერთი სავარაუდო თვითმკვლელობის ფაქტზე, რომელიც 13 ივლისს მოხდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. 19 წლის კობა მახარაშვილი, რომელიც გორში მდებარე ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილში მსახურობდა, მოკლული იპოვეს. როგორც საინფორმაციო პორტალი კახეთის საინფორმაციო ცენტრი უწყება, მოკლულ ჯარისკაცს ტყვია პირში ჰქონდა ნასროლი. თვენახევრიანი ინტერვალით ორი ჯარისკაცის თვითმკვლელობამ საბაბი მისცა სამხედრო ექსპერტებს ესაუბრათ აქამდე მოგვარებულად მიჩნეული ძალიან საშიში პრობლემის, სამხედრო ნაწილში ჯარისკაცების სუიციდის ახალ გამოვლინებაზე. თეონა აქუბარდია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი, პირველ ყოვლისა, მომხდარი ორი თვითმკვლელობის ფაქტს ძირითადად შეერაღებულ ძალებში უმოტივაციო წვევამდელთა რაოდენობის ზრდას უკავშირებს.
დავიწყოთ იმის შეფასებით, რომ აგვისტოს მომდევნო მწვანელების რაოდენობა თითქმის იყო მინიმალური თავდაცვის უწყებაში, რომ და ომის შემდგომ ეს რაოდენობა მაქსიმალურ პიკს აღწევს. უკვე დღეს 7000 წვევამდელი ყავს თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისად, ალბათ თავდაცვის უწყება მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს წვევამდელების მიმართ.
აცხადებს თეონა აქუბარდია და მას ხედულობაში აქვს 90-იანი წლების ბოლოსა და 2000 წლის დასაწყისის პერიოდი, როდესაც უმეტესად წვეამდელებით დაკომპლექტებულ სამხედრო ძალებში ხშირი იყო თვითმკვლელობის შემთხვევები. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე კი არმიის თითქმის 80% კონტრაქტით დაქირავებული, მორალურად და მატერიალურად მოტივირებული ჯარისკაცები შეადგენდნენ. შესაბამისად, სუიციდის შემთხვევებმაც იკლო. Totaluri თავდაცვის პრინციპზე ქვეყნის სამხედრო ძალების მშენებლობის გადაყვანამ კი მოითხოვა გასაწვევი სამხედრო კონტინგენტის გასამაგება. შესაბამისად, თეონა აქუბარდიას თქმით, წინაპლანზე კვლავ დგას არმიის დაკომპლექტების გეგმის შესრულება და არა ჯარისკაცების მორალურ-ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ზრუნვა.
შეიძლება ძალებში ფსიქოლოგიური კაბინეტები აღარ არსებობს და მხოლოდ ფიზიკური ჯანმრთელობის მომარაგების მიყავთ ხალხი ჯარში. შესაძლებელია ჯარისკაცებს ჰქონდეთ რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აღნიშნული ფსიქოლოგები, თუ ეს ფსიქოლოგი იყო და არა რაიმე სხვა დანაშაული, მაგრამ ეს ფაქტები უდავოდ მეტყველებს იმაზე, რომ ყველაფერი წესრიგში არ არის ჯარში.
როგორც ემოთქვით, თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინის კონცეფცია სამი ტეს პრინციპს ემყარება, რომლის პირველი ასპექტი პირად შემადგენლობაზე ტოტალურ ზრუნვას გულისხმობს. მეტიც, თავდაცვის სამინისტროს ახალმა ხელმძღვანელმა სამხედრო უწყების სამოქმედო დევიზად გამოაცხადა ამერიკელი რეინჯერების ოდნავ სახეცვლილი სლოგანი: „არც მშვიდობიან დროს და არც ომში არცერთ ადამიანს არ მივატოვებთო“, კვირდება დიმიტრი შაშკინი, თუმცა მისი ეს დევიზი ბევრს და მათ შორის თეონა აქუბარდიასაც ცოტა ხნის წინ მოეწონა. საქართველოს სამხედრო ძალების უახლოეს ისტორიაში 2008 წლის აგვისტოს ომის დღეებიდან ცნობილია, თუ როგორ ტოვებდნენ სამხედრო მეთაურები მათ დაღუპულ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე. თუმცა 13 ივლისსა და 21 აგვისტოს ორი ქართველი ჯარისკაცის თვითმკვლელობის შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის რეაქციას როცა იხსენებს, თეონა აქუბარდია კრიტიკულ განწყობაზე დგება და სამინისტროს საკუთარი პრინციპების დარღვევაში სდებს ბრალს.
სამწუხაროდ იყო ნათქვამი ვიდეოკადრებიც იყო ამის გაშვებული ტელევიზიებში, რომ თავდაცვის წარმომადგენელი ასეთი არ მისულა ოჯახის წევრებთან და მათ პირადად არ შეუტყობინებიათ, მათთვის ეს ამბავი იყო სატელეფონოზე არის განხორციელებული და ინფორმაცია მეტადეს ტელეფონით და მას შემდეგ როდესაც გამწერებული ოჯახის წევრები მივარდნენ შესაბამის ნაწილში და მოითხოვეს ინფორმაცია, შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თავდაცვის სამინისტროდან ვიღაცა მივიდა მასთან და ამის შემდეგ უკვე ოჯახი კომენტარს აღარ აკეთებდა და აღარ ითხოვდა ესეთ მამაღლა ამბის ინფორმაციის მიწოდებასა თუ რა მოხდა რეალურად.
როგორც თეონა აქუბარდია ამბობს, ყველაზე პარადოქსული ისაა, რომ დიმიტრი შაშკინის ორთვიანმა მოღვაწეობამ არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს სამატრელი გაუხადა ბაჩუ ახალაიას მინისტრობის პერიოდი. თუკი ბაჩუ ახალაიას ხედვაში სამოქალაქო სექტორთან და მედიასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება სამინისტროს მუშაობის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენდა, როგორც თეონა აქუბარდია ამბობს, თავდაცვის ახალმა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა წინამორბედის ხედვიდან ეს ჩანაწერი ამოიღო.
დიდი რეფორმები არ კეთდებოდა არც მაგ დროს სამინისტროში, მაგრამ დოკუმენტურ დონეზე მაინც იყო ეს ყველაფერი გაწერილი და რაღაცა მოლოდინები იმისი, რომ თუნდაც ნატოებ დათანახად მაინც ყოფილიყო ესეთი შეხვედრები თავდაცვის სამინისტროსა და სამოქალაქო სექტორს შორის, როგორც ჩანს აღარ იქნება.
ასეთ პესიმისტური დასკვნა გამოაქვს დიმიტრი შაშკინის მინისტრობის ორთვიანი პერიოდის შეფასებისას თეონა აქუბარდიას. არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელს და მართლაც 7 პუნქტიან სამოქმედო პროგრამაში, რომელსაც მინისტრის ხედვა 2012-2013 ეწოდება, სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებზე და თანამშრომლობაზე მედიასთან ერთი სიტყვაც არ არის ნათქვამი.
ეს კობალიგლიკაზე გახლდათ და მისი ყოველკვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ქონდეთ მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა ჩვენი ხმის ოპერატორი და სხვა თანაწამყვანები, რომლებიც ერთ-ერთი ცოტა ხანში შემოგვერთდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
და გავგრძელოთ გადაცემა, ვიდრე ახალ ამბებზე და ეკონომიკაზე გადავიდოდეთ, ერთი მივიხედოთ და ნახოთ რა მინდი გველის წინ, მაგრამ ნუ მე მივიხედავ და ნინო კიდე გვეტყვის კომპეტენტური ხალხის პროგნოზს.
პროგნოზი კი ასეთია: უმეტესად უნალექო ამინდია საქართველოში დღეს. ბათუმში არის 34 გრადუსი ნამარაუდები, როგორც სოხუმში, იქაც 34 გრადუსი იქნება. ფოთში 35 გრადუსია ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმალური დღეს. ქუთაისში +38. Mestiaši 31 gradusi, Zugdici 36, Ambrulaurši 36 gradusi, Ahalcihaši 35, Gorši 36, Txinvalši 35 gradusi, Sighnaši 32, Rustavši 35 gradusi, Telavši 33 gradusi ikneba, Gudaurši plus 25, Bakurianši 28 gradusi. Sitva, Tbilisi umetasad unaliko amindia dres navaraudebi, haeris temperatura plus 34 gradusi ikneba.
მადლობა ნინო. ნახოთ აბა რამდენად ახდება ხოლმე პროგრამა. როგორც წესი დაახლოებით ისეა როგორც ვამბობთ, მაგრამ ხანდახან მქონია ხოლმე აცდენებიც, მაგრამ ნუ რა, რასიზამ. 9 საათი და 29 წუთია, წამები დარჩა 10-ის ნახევრამდე. ახლა ახალი ამბებით გავაგრძელებთ გადაცემას, რომელსაც ასევე ნინო გეტყვით, შემდეგ დავბრუნდებით ეკონომიკის ამბებით.
მოდით საქართველოს ამბებით დავიწყებ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გავრცელა განცხადება, ის საარჩევნო სუბიექტებს და ყველა დონის საარჩევნო კომისიის წევრებს კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად საარჩევნო კომისიის წევრს არ აქვს წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის და წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება. კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, კომისიის წევრების მიერ რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის საარჩევნო სიმბოლოებიანი მაისურების, კეპის ან სხვა რაიმე ატრიბუტიკის ტარება და მით უმეტეს ამგვარი ატრიბუტიკით კომისიის ხდომებზე დასწრება წინასაარჩევნო აგიტაციას წარმოადგენს და აღნიშნული წესის დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ძინა ივანიშვილი დღეს ონის და ამბროლაურის მოსახლეობას შეხვდება. ონის ცენტრში 14 საათზეა დაგეგმილი შეხვედრა. ონელებს კოალიციის საარჩევნო პროგრამას გააცნობს ივანიშვილი. 19 საათზე კი ქართული ოცნების აქცია ამბროლაურში გაიმართება. როგორც გითხარით, გამოქვეყნდა გუშინ გრინბერგ ქუინლან როზნერის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც მართველი პარტიის დაკვეთით ჩატარდა. ნაციონალური მოძრაობას აქვს უპირატესობა ამ კვლევის თანახმად. აგვისტოს დასწრეშია გამოკითხული 1500 რესპონდენტი, 46%-მა მართულ პარტიას, ხოლო 24%-მა ქართულ ოცნებას დაუჭირა მხარი. ასევე იყო ამ კვლევაში მონაცემი რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ამბობენ, რომ ჯერ არ აქვთ გადაწყვეტილი, ვის მიცემენ ხმას, არ იციან, ანუ უარს ამბობენ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემაზე. ასეთთა რაოდენობამ 20% შეადგინა გამოკითხულების და შემდეგ ამ 20%-ის განაწილებაც მოხდა, რაღაცნაირად ისე ჩატარდა ეს კვლევა. და ამ განაწილების მიხედვით 55%-მდე იზრდება გრინბერგ ქუინლან როზნერის მონაცემებით ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების რიცხვი, 33%-მდე ქართული ოცნებისა, ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას 5% აქვს, ახალ მემარჯვენებს 3%-ო. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, შეერთებული შტატების 4 შტატში, ლუიზიანაში, მისისიპში, ალაბამასა და ფლორიდაში არის გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა ტროპიკულ ქარიშხალ აიზაკის გამო. გადადებულია ასობით რეისი თვითმფრინავის, ასევე ელექტროენერგია არ მიეწოდება მოსახლეობის ნაწილს და ვრცელდება ასევე ინფორმაცია სირიიდან, რომ იქ 200-ზე მეტი გვამი აღმოაჩინეს. ოპოზიცია ავრცელებს ამ ინფორმაციას დამასკის მახლობლად მდებარე დარაიაში, სახლების შენობებსა და სარდაფებში, რაშიც ისინი ბრალდებენ სამთავრობო ძალებს. და ერთი ცნობა კიდევ ავღანეთიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 10 ავღანელი ჯარისკაცი არის მოკლული ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე ბლოკპოსტზე.
ინო გელაშვილი გახლდათ ეს. მე შეგახსენებთ, ცოტა ხანში ჩვენ სტუმართან ერთად გავრცელებთ გადაცემას გიორგი კევლიშვილი, რომელიც ამჯერად ტელემაყურებელთა კავშირს წარმოადგენს. მოგვიყვებით ამ კავშირის ინიციატივის შესახებ. ეს დაახლოებით 3 წუთში, 4 წუთში, მანამდე მოდი ეკონომიკის ამბებს მივხედოთ. რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთდა და ხელში უჭერავს ცხრილები და სხვადასხვა სტატისტიკა. ტურისტის სტატისტიკა აი ახლა გავიგე.
დილობშტებს ნიკო, ეს სტატისტიკა საქართველოს საგარეო ვაჭრობას შეეხება. 7 თვის მონაცემები შეაჯამა საქსტატმა, რომლის მიხედვითაც ასეთი სურათი გამოიკვეთა. საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ თუ არ ჩავთვით არაორგანიზებულ ვაჭრობას 5 მილიარდ 700 მილიონს გადააჭარბა. აქედან 1 მილიარდ 750 მილიონია ექსპორტი, 4 მილიარდ ნახევრამდე არის იმპორტი, შესაბამისად უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 3 მილიარდს აჭარბებს. რაც შეეხება ცალკეული ქვეყნების ჯგუფებს სურათი აქ არ დარღვეულა წინაწლების და წინ პერიოდების შესაბამისია ის აღმოჩნდა რომ საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან შეადგინა მთლიანი ვაჭრობის 28% აქედან ქართული ექსპორტის 16% გადის ევროპაში და იმპორტის 31% შემოდის. ყველაზე მსხვილი ჯგუფი კომიტეტურად დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ქვეყნებია. მათ ცილად საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 31% მოდის. აღმოჩნდა რომ ქართული ექსპორტის ნახევარი ზუსტად 50% დსთ-ს ქვეყნებში გადის და მეოთხედი 25% იქიდან შემოდის. რაც შეეხება
როგორია ეს ტენდენცია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში? ეს საგარეო ბრუნვის მაჩვენებელი იზრდება,
შეუქცევადად იზრდება პრაქტიკულად ყოველი კვარტლის თუ ყოველთვის მონაცემი გვაძლევს უფრო მეტ მაჩვენებელს, ანუ რეალურად ვაჭრობის მოცულობა არის ზრდადი.
სალდო
შესაბამისად უარყოფითი სალდო არის ზრდადი, ანუ ექსპორტი იზრდება, მაგრამ ვერა იმ ტემპებით, რამ ტემპებითაც იზრდება იმპორტი. რაც შეეხება უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს, სურათი აქაც არ შეცვლილა. უპირველესი სავაჭრო პარტნიორი კვლავინდებოდა თურქეთია, მას მოსდევს აზერბაიჯანი, მესამე ადგილზე არის უკრაინა. რაც შეეხება სასაქონლო ჯგუფებს, კვლავინდებოდა ექსპორტის უმსხვილესი მუხლია ქართულ ექსპორტში მსუბუქი ავტომობილები, ეს ტენდენციაც უკვე რამდენიმე წლის ისტორიას მოითვლის. მეორე ადგილზე არის ფეროშენადნობები, მესამეზე აზოტოვანი სასუქები. შეიძლება უბრალოდ ტენდენციისთვის ითქვას, რომ მნიშვნელოვნად დაახლოებით ორჯერ და მეტად არის გაზრდილი თხილის და კაკლის ექსპორტი საქართველოდან.
რამდენად საფრთხილო ხო არ არის ამდენად დამოკიდებულება მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტზე? იმიტომ რომ თქვა, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებმა გაამარტივეს თავიანთი პროცედურა და მე როგორი აღარ გახდება საჭირო რომ საქართველოს გავლით შევიდეს იქ.
Ну, არსებითად გამომდინარე იქიდან, რომ მსუბუქი ავტომობილების წარმოება საქართველოში არ ხდება, რა თქმა უნდა ეს რისკი ყოველთვის არსებობს, თუმცა უკვე მეორე წელი მიდის, რაც არსებითად ეს ლიდერი პოზიცია მისი არ შერყეულა, ანუ მსუბუქი ავტომობილების იმპორტ და შემდეგ ექსპორტ საქართველოდან აზრი აქვს, ეს ტენდენცია ამ ბოლო სტატისტიკაში ნათლად არის გამოკვეთილი. თუ საქართველოში პირველ 7 თვეში არის შემოსული $518 მილიონის ღირებულების მანქანები, ექსპორტი განხორციელდა დაახლოებით $320 მილიონის, ანუ ეს სხვაობა და ის მანქანების ავარავდოთ, რაც ქვეყანაში რჩება, ან ჯერ არ გაყიდულა, ჯერ ექსპორტზე ჯერ არ გასულა, მაგრამ ფაქტია, რომ ზრდა არის წინა წელთან შედარებით საკმაოდ სოლიდური, ანუ თვალსაზრისითაც ეს პოზიცია ჯერჯერობით შეუყეველია. ამ იგივე იმპორტის თვალსაზრისითაც მსუბუქი ავტომობილების იმპორტის მაჩვენებელი მხოლოდ ნავთობს და ნავთობპროდუქტებს ჩამოუვარდება, რაც შეეხება ექსპორტს, როგორც უკვე თქვი, ის კვლავინდებურად პირველ ადგილს ინარჩუნებს და ორჯერ და მეტად აღემატება მეორე ადგილზე გასულ ფეროშენადნობებს. ციფრებში რო ვთქვათ, მსუბუქი ავტომობილების იმპორტს ქართული ექსპორტის 24% უკავია თითქმის, ფეროშენადნობებს მხოლოდ 11%. ანუ ყოველი მეოთხე დოლარი ქართულ ექსპორტში ავტომობილის გაყიდვა შემოაქვს.
ხო და ერთხელაც იქნება და შეიძლება
ვიღა ჯერჯერობით
შემოგსაბედნიერებს. მადლობა რეზორეზო საყვარიშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 37 წუთია და როგორც უკვე გითხარით, გავაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგეძლებათ რაღაც ხანში რომ დაარეკოთ 2984 327, რაღაც ხანში, თუ არ ვიცით რამდენ ხანში დაახლოებით, ეს ალბათ 10 წუთში, მაგრამ შეგეძლებათ უკვე მოგწეროთ Facebook-ზე რადიო თავისუფლების გვერდზე, ვაკონტროლებთ აქ ნინა უზის ახლა და თუ რამეს მოიწერთ დაინახავს. რაც შეეხება ჩვენ სტუმარს, ეს არის გიორგი კევლიშვილი, რომელიც ამჯერად წარმოადგენს ტელემაყურებელთა კავშირის, ეს კავშირი დაარსდა მაისში და ერთგვარი ამოცანა არის კონტროლი მედიის თუ არის პოსტხოში მედიასთან დაკავშირებით აზრის გამოთქმა, იმის თქმა თუ როგორი უნდა იყოს. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ალბათ უკაცრად გვეტყვით. დღეს აგავთ ბრიფინგი, სადაც ახალი ინიციატივები უნდა წარადგინოთ. იქნება აქედან დავიწყოთ.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ტელემაყურებელთა კავშირი დაარსდა როგორც ასე თქვა საზოგადოებრივი გაერთიანება ისეთი მედია სივრცისთვის, რომელსაც ჩვენიათ მედია საზოგადოება იმსახურებს და სურს რომ ქონდეს. დღევანდელ ინიციატივებს რაც შეეხება, ჩვენ გვაქვს ასე თქვა მოთხოვნები მედია საშუალებებთან და ასევე შეთავაზებები, კონსულტაციები და ვაპირებთ ამის გაჟღერებას და ამ ინიციატივებით მიმართოთ მედია საშუალებებს ყველა სახის. ჩვენ ტელემაყურებელთა კავშირი ქვია, მაგრამ ზოგადად მთლიანად მედია სივრცეს გულისხმობთ. როგორც ფეჭი
და რა სახის პრობლემებს ხედავთ პირველ რიგში?
Ну, ზოგადად ალბათ დამეთანხმებით, რომ მთლიანობაში მედია სივრცე, ქართული მედია სივრცე ჯერ შორს არის იმ საერთაშორისო სტანდარტებისაგან, ჩვენთვის საზოგადოებისთვის ასურველი სტანდარტებისაგან. პრობლემები ბევრი არის, ეს ის რომ თავშოთ პოლიტიზირებულია მედია სივრცე, ასევე პროფესიული სტანდარტები ჩვენი აზრით ართკა სასურველ სიმაღლეზე. არის უამრავი სხვა სახის პრობლემები, მაგალითად სახის ტელეპროდუქცია რა დროს უნდა გადიოდეს, რამდენად მიზანს შეწონილია, როდესაც დაუშვათ ახალგაზრდები ბავშვები უყურებენ. არ ვიცი, მე ტელემაყურებელი ისეთი ცნება ფაქტია თელ საზოგადოებას მოიცავს და გულისხმობს. ჩვენ არა ვართ რაღაც ჩაკეტილი ვიწრო ჯგუფი, ჩვენ გინდა რომ გაფართოვდეს როგორც ორგანიზაცია და ნუ ყველა ტელემაყურებლის ასე ვთქვათ სურვილი თუ მოთხოვნა მივიტანოთ მედია საშუალებებამდე.
გიორგი კევლიშვილი, ტელემაყურებელთა კავშირის წარმომადგენელი, დამფუძნებელიც მგონი ხო? გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 2988-327 შეგიძლიათ დარეკოთ ასე შეკითხვა, აზრი გამოთქვათ, რა ვიცი, როგორც გენებოთ. რა შეიძლება ეშველოს, ანუ რამდენად ეფექტიანი იქნება ტელემაყურებელთა კავშირის თუ ნებისმიერი სხვა მსგავსი ტიპის ორგანიზაციის რამე ქმედება?
ეს ტელემაყურებელთა კავშირს მე განვიხილავ როგორც ერთ-ერთ ორგანიზაციას უფრო ფართო კონტექსტში, რასაც ქვია სამოქალაქო მონაწილეობა. ჩვენი ეს აუცილებელი არის ადამიანების, ქვეყნის მოქალაქეები თვითონ თავად უშუალოდ ჩაერთენ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროს, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებაში, რეგულირებაში, მოწესრიგებაში, იმაში, რომ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფერო გახდეს ისეთი, როგორი ჩვენ მინდა რომ იყოს. ამის ასე ვთქვათ, ძალიან ფართო კონტექსტ ჩვენ ვეძახით სამოქალაქო მონაწილეობას, რომელსაც აქვს უამრავი სხვა ფორმები, კონტროლი დაუშვათ იგივე მონიტორინგი, მაგრამ არა მხოლოდ ასე უშუალო მონაწილეობა. სამოქალაქო მონაწილეობა პირველ რიგში გულისხმობს მოქალაქეების ჩართულობას უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, არა უბრალოდ მონიტორინგს, არამედ გადაწყვეტილების პროცესში მონაწილეობას. ამ შემთხვევაშიც ერთ-ერთი ჩვენი შეთავაზება იგივე მედია საშუალებებისადმი იქნება, რომ მაგალითად ნებისმიერო მედია საშუალებამ ჩვენ შეთავაზებთ მიუხედავად საკუთრების ფორმისა, კერძო იქნება ეს თუ საზოგადოებრივი, სახელმწიფო, შეთავაზებთ რომ მათმა ასე თქო მართველმა საბჭომ თუ ბორდმა თუ არ ვიცი როგორც ეცახიან გარკვეული პერიოდულობით დააწესოს ღია კრებები, სადაც მოქალაქეებს ექნებათ მონაწილეობა მის მიღების უფლება, მოსაზრებების გამოთქმის შესაძლებლობა.
და რატომ გააკეთებენ ამას? ანუ აი რა ინტერესი ექნება თვითონ სიტყვაზე რუსთავი ორსან მეცხრე არხსან, რა ვიცი, რომელიც გინდა იყოს.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ავტომატურად ცივილიზებულ საზოგადოებაში მედიას უნდა აინტერესებდეს საზოგადოების აზრი, საზოგადოების სხვადასხვა ფენის. ეს შეიძლება იყოს თავშეთ გარკვეული პროფესიული ან რაღაცა ნიშნით ჩერჩევა, შეიძლება უბრალოდ ღია იყოს და ყველა შეეძლოს დასწრება. ესეთი რამ ხდება, ეს ჩვენ არ მოვიგონია ევროპის და ამერიკის ბევრ.
მაგრამ ეს ერთგვარად გულისხმობს იმას, რომ მედია საშუალებებს უნდათ როკაცები იყვნენ, ცდილობენ და არ გამოსდეთ. ანუ ერთგვარად ესეთ გარემოს არ გულისხმობს. ან არის მეორე ხედვა შეიძლება იყოს, რომ მედია არის ესეთი, როგორც უნდა რო იყოს. თავად მედიას ან რა ძალებს, რომელიც ამ მედია საშუალებებს უკან დგანან.
ხო, საქმე სამაში არის, რომ ჩვენ მინდა რომ ისეთი იყოს მედია, როგორც ჩვენ მინდა. ანუ საზოგადოებას გულისხმობ. მე არ ვამბობ, რომ ტელემაყურებელთა კავშირი ერთადერთი ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ორგანიზაცია იქნება, ვისაც სწორი ხედვა ექნება მედია სიტუაციის. ეს შეიძლება ყველა ჩვენი მოსაზრება დისკუსიის და დებატების საგანი გახდეს, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით, რისი ჩვენ გჯერა და რა ჩვენ სწორად მიგვაჩნია, ის პოზიციები წარმოადგინოთ და რაც ჩვენი აზრით არის საზოგადოების დაკვეთა. საზოგადოების მოთხოვნა და ინტერესი ნამდვილად არის ობიექტური, სრულფასოვანი ინფორმაცია, ნამდვილად არ არის დეზინფორმაცია და მოდელირებული სიმართლე, ნამდვილად არ არის ეს საზოგადოების დაკვეთა და მედია საშუალებებმა ისე ვამბობ, საკუთრების ფორმის მიუხედავად კეთილი უნდა ინებონ და უნდა გახდნენ ნელ-ნელა საზოგადოების ინტერესების შესაბამის. მე მესმის ეს რთული და ხანგრძლივი პროცესია, ეს სტანდარტები, რომელსაც ჩვენ დღეს საერთაშორისო ან ევროპულ სტანდარტებს ვეცახით, ერთ ხეში არც ევროპაში არ დამკვიდრებული ეს
გარკვეულ გამათემასთან დაკავშირებით თუ რა არის საერთოდ ეს სტანდარტები, მე მგონი ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს სტანდარტები იყოს განსხვავებული სხვადასხვა ქვეყნებში, დაუშვათ ანგლოსაქსულ ქვეყნებში შეიძლება სხვანაირი იყოს, კონტინენტურ ევროპაზე სხვანაირი და ასე შემდეგ, მაგრამ არის რაღაცა პრინციპები, რაც საერთო არის ყველა იმ ქვეყანაში, რომელსაც ჩვენ ცივილიზებულად მივიჩნევთ.
მაგრამ შეიძლება ჩართოთ 2988-327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, გიორგი კევლიშვილი ტელემაყურებელთა კავშირიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ხაზზე ყავს მერელი დილამ შვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ.
დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით.
არა მგონია რომ ამით რამე შეძლოს საერთოდ ტელეტიპს და მთლიანა ტელევიზიას. საცოცხლო მეჩნია რა კრებები, შეკრებები, პროფესიონალიზმი არ გადამწყვეტი ყველაფრისთვის და მაყურებელთა კავშირი ამას ვერ უშველის. იმიტომ რომ ამდენი წლის განმავლობაში ტელევიზიამ ვერ გაეგო რომ არის ბუდიში მოუხადო და მადლობა გადაუხადო ელემენტარული ქართული სიტყვები და როგორ შეიძლება რამეზე იყოს თავ რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას რომ ხელები ჩამოყარო და არაფერი არ გააკეთო
აბა რა შეიძლება ქალბატონო თქვენ
აზრით რა შეიძლება ეს შეიძლება რომ ადამიანებს კონდეთ წორი განათლება ყავდეთ ხომუშაობთ თქვენ არა ეხა კომპლიმენტი კი არ გეუბნებით ეს არ გაიგოთ მაგრამ ხომუშაობთ ხომ ლაპარაკობთ გამართული ქართულით ხომ აკეთებთ გადაცემებს არა იმათ რატომ არ შეუძლიათ
მადლობა ზარისთვის.
შეგო პასუხობ.
კი, მაგითომაც უნდა.
ჯერ ერთი ჩვენ ამ კრებები, რაც მე მახსენე, არ გთავაზობთ როგორც ერთადერთ ფორმას და მითუმეტეს პანაციას და საერთოდ ძალმაყოლთა კავშირი ამ მიზნად არის ახავს რომ ხოლოდ და მარტო გამოასწოროს მედია სიტუაცია, ეს არის ერთ-ერთი ფორმა საზოგადოებრივი აქტივობის, ამავე დროს თვითონ ეს ქალბატონი, რომელიც რეკავდა თავად არის რა, მედია პროდუქციის მომხმარებელი და აქვს ეს პრეტენზია. სწორედ ესეთი პრეტენზიები უნდა მივიტანოთ ჩვენ მედია საშუალებებამდე და სწორედ ეს დაუშვათ თუნდაც რასაც ეს ქალბატონი ბრძანებს შეიძლება მე ტელმაყოთა კავშირი გახდეს ის ორგანო რომელიც შეკრებს ასე ვთქვათ ესეთ პრეტენზიებს მოთხოვნებს თუ დაკვეთებს და მიიტანს მედია საშუალებებამდე ეს არის აი ამ თითოეული ჩვენგანის ყველა მოქალაქის მოსაზრების ორგანიზების და სათანადო ადგილამდე მიტანის საშუალება ხოლმე
თქვენ ფეისბუქზე წავიკითხე რომ თქვენ გინდათ რომ მედია იყოს არა მიკერძოებული ან თუნდაც ნეიტრალური არამედ სამართლიანი ესეთი თუ სწორად მახსოვს ციტირებასაც ვახდენ იქნა ამაზე ვთქვათ უფრო მეტად რა იგულისხმება ამაში
ეს ეხლა ჩვენთან არის ესეთი გავრცელებული მოსაზრება რომ მედია უნდა იყოს აბსოლუტურად ობიექტური რომელსაც მე უბრალოდ ვერ გავიზიარებ რა თქმა უნდა მედია ძალიან ფართო ცნება არის და დაუშვათ ჟურნალისტიკაში არის ძალიან ბევრი მიმართულება და იმის იმტკიცება რომ მედია უნდა იყოს აბსოლუტურად ობიექტური ანუ არ უნდა გააჩნდეს საკუთარი სუბიექტური აზრი და საკუთარი პოზიცია ჩემი აზრით უბრალოდ ნუ გამომართლებელი არის არ ხდება ესე ჩვენთვის თარა რაღაცა ადვოკასი ჟურნალისტი რასაც ეძახიან ან თუნდაც კონსო ჟურნალისტი გადას შემდეგ შეუძლებელი არის ისეთ სიტუაციას რომელსაც ჟურნალისტებს არასდროს არ ექნება საკუთარი პოზიცია ჩვენ ფიქრობთ რომ საკუთარი სუბიექტური პოზიციის ქონა ნორმალურია ძალიან ცივილური მდგომარეობა არის უბრალოდ ეს უნდა იყოს ღია ნებისმიერი მიკერძოება თუ რაღაცა ტენდენციურობა უნდა ტენდენციურად ცუდი სიტყვა მაგრამ ნებისმიერი სუბიექტური პოზიცია ჟურნალისტს უნდა იყოს
მაშინ რა აქ მიშდება შეკითხვა რომ რა პრობლემა რა პრეტენზია გაქვს მაშინ თანამედროვე ქართულ მედიასთან რომელიც არის ხშირ შემთხვევაში სრულიად ღია სუბიექტური ამათონ
ღია სუბიექტურია მაგრამ პირველი პრეტენზია არის ის რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით მაგალითად ფლობელების ვინაობა მედია საშუალებების ეს
არის არ ვიცით
არა ეს ესე ვიცით არა ოფიციალურად გაცხადებული არ არის საჯაროდ
გაცხადებული უშუალოდ
ფლობელი აქვს ჩვენი აზრით აქვს მნიშვნელობა იმას რომ ღია და საჯაროდ საზოგადოება კი არ ხდებოდეს და ის სიტუაცია კი არ იყოს ყველა ყველაფერი იცის მაგრამ სინამდვილეში ამიტომ ოფიციალურად გაცხადებული იყოს ეს ერთი და მეორეც ჩვენი აზრით ასე ვთქვათ ჟურნალისტების მედია საშუალებების პოზიციები პრობლემა არის არა ის რომ მედიები მიკერძებული არამედ ის რომ ყველანაირი ტენდენციისათვის არ არსებობს ბაზარი ამ მედია სივრცეში აქ არ არის წარმოდგენილი ყველა პოზიცია არამედ ეს არის ცალსახად ტენდენციურად ასე ვთქვათ აშკარა პოლიტიკური ზეგავლენის ქვეშ ის მედიები რომლებიც ასე ვთქვათ სრული დაფარვის ზონას წარმოადგენენ და ასე თუ ისე ოპოზიციური მედიები შედარებით უფრო ნაკლებ არეალს მოიცავენ და ნაკლებად ხელმისაწვდომი არიან მთელი ქვეყნის მოსახლეობისათვის ეს იგივე სიტუაცია როცა ყველა ტენდენცია, ყველა პოზიცია, ყველა განსხვავებული აზრი იქნება
წარმოდგენილი. რამდენი ტენდენცია და რამდენი განსხვავებული პოზიცია, ანუ რამდენი როგორ შეიძლება რომ რამე მასახოს ეგა.
არა, რამდენი ეს უსასრულო ვერ იქნება. რა თქმა უნდა, ადამიანებს შეიძლება ქონდეს რაღაც ნიუანსებში განსხვავებული აზრი, მაგრამ საზოგადოება იყოფა რაღაც რაღაცა შეიძლება რაღაცა ასე ვთქვათ ინტერესების ჯგუფება და ეს ინტერესების ჯგუფები არ არის ამოუწურავი და არ არის უსასრულო. ჩვენი აზრით ყოველ შემთხვევაში დღეს ესეთ სიტუაციისგან საკმაოდ შორსავართ.
მოდი შეიძლება ჩართოთ და შემდეგ მოუბრუნდეთ. ისე დილამ შვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გესმენთ.
დილამ შვიდობის ბატონებო.
მოგესალმებით და აი მოგესმენთ.
ახლა ციტრაში ბოლო დროს მიმდინარეობს ძალიან ძლიერი პედალირება, ესე იგი მიკერძოების, ესე იგი ჟურნალისტიკა არის მიკერძოებული, ესე იგი არის სუბიექტივიზმი არის ძალიან ძლიერად პოპულარიზირებული ახლა ამ სიტუაციაში. ესე იგი რომ ესე იგი ნებისმიერ ჟურნალისტი უნდა იყოს მიკერძოებული, ესე იგი ან თეთრი, ან შავი, ან წითელი და ამ და ეს ხომ თვითონ ფუნდამენტალურად ებრძვის აი და ანადგურებს იმ სიტუაციას, რომ ჟურნალისტმა უნდა მოიტანოს სწორი აზრი. ჟურნალისტმა უნდა გადმოგცეს დეკლამატორი უნდა გახდეს იმ იდეისა, რომ და მოიტანოს ჩემამდე, თუ არის დიპლომატი ლაპარაკობს, ის გადმოა ქართულოს და ჩემამდე მოიყვანოს. ეგ არის მთავარი ფუნქცია ჟურნალისტიკას და ეს იგი ფაქტობრივად ჟურნალისტი ხდება პოლიტიკოსი. აზრი იკარგება მაშინ ყველაფრის და მაშინ ეს იგი ჩვენ შევდივართ იმ ფერხულში, რასაც ქვია PR ტექნოლოგიები და ეს იგი ჩვენ რაღაცა ვირტუალურ სამყაროში და რაღაც მატრიცა იქნება ახალი კიდე. აი ეგ არის საწინააღმდეგო და ეს ერთი საკითხი და მეორე, ვინ დაგაფინანსა თქვენ და ვინ დაგავალათ, რომ აი საიდან მოგივიდათ ეს იდეა, რომ ჩემი ფუნქციები, ჩემი პოზიციები და სხვა მილიონ ნახევრიან თუ 2 მილიონიან ტელემაყურებლის ისა თქვენ იტავოთ. მე მგონი შეიძლება თქვენ არც ვერ ქაჩავთ ამ სიტუაციას. დიდი მადლობა. ბოდიში ახლა პირდაპირ მე თქვენ სიმართლე არა საერთოდ ვამბობ, ესე იგი რომ ბევრი იწვის თავენ რაღაც იმისთანაც, რომელიც არ არის მისი ფუნქცია და არც არის მისთვის მოდო.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა. მოდი მეორე ნაწილიდან დავიწყოთ. ყოველთვის შეიძლება ხოლმე შეკითხვა, რომ ვინ გაფინანსებს და
არავინ არ გვაფინანსებს. გარდა იმისა, რას თქვენ Facebook-ზე წაიკითხეთ, გარდა ჩვენი პოზიციისა, ჩვენ არაფერი არ გაგვაჩნია, არც ოფისი, არც ხელფასები და ასე შემდეგ, არავინ არ გვაფინანსებს. ეს არის საზოგადოებრივი ინიციატივა. ვცდილობ თანამოაზრეების შემოკრებას. ასე თქვა, ჯერჯერობით მხოლოდ ინტერნეტის საშუალებით. ეს ამას რაც შეეხება და შეკითხვისაც. ხო, არ ვიცი ახლა. ნებისმიერი მოძრაობა იწყებს რაღაც 1-2 ადამიანიდან მე ხდება ეს 5 მე 10 ზოგი.
რაც შეეხება ხელების პირველ ნაწილს, მე დიდწილად ვიზიარებ ამ დამოკიდებულებას, რომ ბევრი სხვა და აი მიკერძოებულობას რაც შეეხება და იმას, რომ ნერატ ობიექტური უნდა იყოს თუ არ იყოს. ერთი ცხადია, ადამიანს ყოველას აქვს საკუთარი აზრი ყველაფერთან დაკავშირებით, მით უმეტეს თუ ჟურნალისტია და რაღაც სფეროებს ახლდან იწევს, მაგრამ მეორეა რაზეც არის ხოლმე ლაპარაკი ობიექტურობაზე ჟურნალისტიკაში, რამდენად უნდა გამოხატოს იმანეს აზრი. ანუ თქვას, რომ რამდენად უნდა იყოს თავისი აზრის რუპორი, თუ შეიძლება გააცნობიეროს, რომ დააბალანსოს ინფორმაცია, რომელსაც მიაწვის, თქვას, რომ მე ვარ მედიატორი, ანუ გამტარი ვარ და არა მაინდა-მაინც რუპორს დაუბრუნდება.
კიდევ ამ ჟურნალისტური პროფესია, ზოგადად მედია სიტუაცია არის მრავალფეროვანი და მოიცავს სხვადასხვა სახის ჟურნალისტიკას. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი, რომელსაც დიპლომატის ტექსტის თარგმნა და ჩემამდე მოტანა ევალება, ვალდებული არის, რომ სწორად თარგმნა და მოიტანა ჩემამდე. დიახ, ნიუსების წამყვანს თუ ასე შემდეგ ევალება რაღაც ინფორმაციის თარგმნა, ჩემამდე მოტანა, რა თქმა უნდა, დაუშვებელია ესეთი მიკერძოება, რომ მან თავისი აზრი ჩადოს და უშოთ რაღაც დიპლომატის თქვენი თავისი შეხედულების მიხედვით გადაასხვაფეროს. აქ ამაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ამავე დროს არსებობს საზოგადოებაში რაღაცა პოზიციები რაღაც საკითხთან დაკავშირებით. ნუ მაგალითად ეკონომიკურ მოწყობასთან დაკავშირებით. ვიღაცები თვლიან, რომ ესე უნდა იყოს მოწყობილი, ბაზარი დაარეგულირებს ყველაფერს, ვიღაცები თვლიან, რომ საზოგადოებრივი კონტროლი უნდა არსებობდეს. ეს პოზიციები არის მყარი მკაფიო პოზიციები საზოგადოების ამა თუ იმ ნაწილის. ამა თუ იმ საზოგადოების ნაწილს აქვს უფლება და საშუალება, რომ ქონდეს საკუთარი მედია გამოცემლობა და იქ მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც დღეს ერთს ამობენ და ხვალ მეორეს კი არა, იმიტომ რომ ვინ გადაუხდის ფულს, არამედ სწორედ ამ პოზიციაზე არის. ეს არის მათი გულწრფელი პოზიცია.
ახლა მან საქმესა, რომ ვინ ზომავს გულწრფელია პოზიცია თუ ვიღაცა უხდის,
იმიტომ რომ არა, მე თვითონ ზომავ და იმის მიხედვით მე როგორ მუშაობ, საზოგადოება გამოიტანს დასკვნებს მე რამდენად გულწრფელი ვარ. ახლა ამის გაზომის საშუალება არის მხოლოდ პრაქტიკა და შევხედოთ ჟურნალისტის საქმიანობას. არა, სწორედ ამიტომ არის, რომ მედია საშუალებისთვის მთავარი კაპიტალი არის მათი რეპუტაცია. თუკი ჩვენ დავინახავთ ჟურნალისტი დღეს ერთ სამტკიცებს და მეორე დღეს იმის საპირისპირო და თან მიმწიცეს, რომ გულწრფელი ვართ, უბრალოდ აღარ ვენდობით ასეთ ადამიანს. მაგრამ ეს ნორმალური სიტუაცია არის და ჩვენ ამას უნდა უბრალოდ შევეგუოთ. ყველა მიცის, რომ მაგალითად გარდიანი არის მემარცხენე გაზეთი და ვინც იქ მუშაობს, იმიტომ კი არ მუშაობს, რომ მემარცხენე იმა და რაღაცა გაზპრომმა იყიდა, არამედ იმიტომ, რომ გულწრფელად ეს ესჭერათ. ისინი არიან გულწრფელები, მათ აქვს თავისი სინდისიერი პოზიცია და ცდილობენ არგუმენტების და დებატების თუ რაღაც არ ვიცი აი ამ საზოგადოებრივ
ახალი ამბავი ან რაღაცა მიმდინარე მოვლენა არის, მაგრამ ეს მემარცხენე პოზიციიდან არ არის ხოლმე მოყოლილი, არის რომ წაიკითხა, არ დაგჭება
შეთანხმება. კიდევ აქ არ არის ნიუსებზე, აქ არ არის ხოლმე ახალი ამბებზე. ჟურნალისტიკა ხომ არ დაიყვანება ხოლმე ახალი ამბების გაშუქებაზე, არა? ყველა ის ნებისმიერი შეგვიძლია ავიღოთ ახლა რაღაც ინტერესებს და რაღაც პოზიციას წარმოადგენს Fox News-ი, რაღაც Fox-ი, რაღაცას CNN-ი, მაგალითად Figaro და Le Monde ერთი მემარჯვენია, მეორე მემარცხენე პოზიციებში და იქ მომუშავე ჟურნალისტები, Le Monde-ში მომუშავე ჟურნალისტები არ შეიცვლის პოლიტიკურ პოზიციებს არ დაიწყებს თუ გულწრფელად არ მოხდა, რა თქმა უნდა, ამას ჩეულებრივი შეგვიძლია წარმოვიდინოთ, ადამიანო გულწრფელად შეიცვალოს პოზიციები და ესეთი შემთხვევებიც ყოფილა, მაგრამ ერთ დღეს იქ მუშაობს, მეორე დღეს იქ და იმის მიხედვით, რომელი ჟურნალისტი მის, ის ჟურნალისტი დაკარგავს რეპუტაციას. სწორედ ის, ვინც დაუშვათ გარდიანში მუშაობს, იმიტომ მუშაობს სწორედ გარდიანში, რომ იმ პოზიციებს იზიარებს, საზოგადოების იმ კლასის, იმ ნაწილის, იმ ფენის პოზიციებს იზიარებს და გულწრფელია ამა თუ იმ ანალიტიკური დაუშვათ და ამ სახის ასე ვთქვათ, ჟურნალისტიკაში, არა, თუ მხოლოდ ნიუსებზე დავი, ნიუსების გადმოცემაზე დავიყვან და დიქტორის ფუნქციაზე დავიყვან ჟურნალისტიკას, მაშინ კი ბატონო გეთანხმები. ხო, არა.
ე ანუ ორი
რაღაცაა, ანამაზე
და მეორე რო შენ მოსაზრებას გამოცემ, ხო, რაღაც მეგრელი.
როგორც წესი პრეტენზია როცა არის, რომ მიკერძოებულია და ასე არ უნდა იყოს, არის სწორედ იმის გამო, რომ ახალი ამბების ნაწილში არის პოზიცია. პრეტენზია როცა არის ამაზე ალაპარაკი და არა იმიტომ, რომ ჟურნალისტიკა მხოლოდ ახალი ამბებისგან შედგება.
დიახ,
მადლობა ნინო.
ა?
მადლობა ნინო.
კაცია ის, რა თქმა უნდა, ზუსტად ამას ამბობთ, რომ გავაგზელოთ მაშინ ახლა ერთ-ერთი ჩვენი კიდე შეთავაზება ჟურნალისტ ამ მედია საშუალებებისათვის იქნება ეთიკის კოდექსის შემოღება. ჩვენ ურჩევთ ისე როგორც ნებისმიერ ცივილიზებულ საზოგადოებაში არსებობს ან ზოგადი საზოგადოების სტანდარტი, ან არის ყველა მედიას მაგალითად, არის ბევრი მედია საშუალებას თავისი ეთიკის სტანდარტი აქვს, არა დავშოთ BBC-ს თავისი ეთიკის კოდექსი აქვს და ასე შემდეგ. ყველა მედია საშუალებას ურჩევთ შეიმუშაონ მედია ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტები და ყველა მათთან მომუშავე ჟურნალისტი მასთანავ იქ მუშაობს,
ეს მოაწეროს ხელი. და ვთქვათ გაერთიანებული ჟურნალისტობა საკეთ ქარტის.
დიახ, ეთიკის ქარტი არის და ეს ძალიან კარგი პრეცედენტია, ბარაკ, მაგრამ ბევრი მედიაში მომუშავე ჟურნალისტს არ აქვს ხელი მოწერილი ამ იმაზე. ჩვენ თავად ან შეუერთდნენ ამ ქარტიას, ან შეიძლება ყველა ტელევიზიამ საკუთარი ეთიკის ქარტი კოდექსი შემოიღოს და ეს სწორედ გულისხმობს პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრებას, სწორედ იმას, რომ არ შეიძლება დიპლომატის ნათქვამი დაამახინჯოთ არმისას, არ შეიძლება ნიუსების გაშუქებისას იყო მიკერძოებული და რაღაც შენი პოზიციიდან გაშუქო. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ჩვენ ვამტკიცებდეთ, რომ ჟურნალისტი ვალდებულია იყოს მიკერძოებული და
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა მობზაებისთვის ამასობაში საუბარში ამოგვეწურა. დრო გიორგი კავლიშვილი ტელემაყურებელთა კავშირის წარმომადგენელი გახდათ რადიო თავისუფლებაში. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ხო ხანდახან ურევ ხოლმე. დღეს აგაქვთ 3 საათზე.
დიახ, დღეს 3 საათზე. კარგი.
მადლობა თქვენ მობზაებისთვის, მადლობა სმენელს რო დარეკა, ამას დარეკა. ამასობაში გავედით გადაცემის ბოლოს და ბოლო რამდენიმე წუთს უცმოთ ხოლმე პრესის მიმოხილვას, რომელიც ორშაბათს განსაკუთრებით უხვია და ნინო გელაშვილი გეტყვით ახლა.
დიახ, დღევანდელ პრესას ესე თვალს თუ გადაავლებ, შენიშნავ, რომ არის არაერთი რესპონდენტი ლაპარაკობს მოსალოდნელ საფრთხეზე.
რუსეთის და ქართველების.
რაღაც ორივეს მონაწილეობით არის კომბინირებული. მაგრამ მე დავიწყებ კვირის პალიტრით, რომელიც პირველ გვერდზე არის, იწყება ასე ვთქვათ ინტერვიუ საქართველოს მეგობართა ჯგუფის დამფუძნებელ იუჯინ პურსოსთან, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი იყო 1993 წელსო. მასთან Skype-ით ინტერვიუს ტექსტი არის გამოქვეყნებული, სადაც ეს ამბობს: საქართველოს წინასაარჩევნო სამზადისში ჩაფლულ ქვეყანას არაფრით გავს, ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ ქვეყანა ბრძოლისველია, ხოლო მთავრობა ისე იქცევა, თითქოს არჩევნებისთვის კი არა, ხალხთან ომისთვის ემზადება. როცა ერთი ქვეყნის ხალხი სხვა ქვეყნის მთავრობას შველას თხოვს, ესე იგი ამოწურულია ყველა რესურსი და ცივილიზებული გზა, რომ ხალხმა ხელისუფლებასთან შეთანხმებას მიაღწიოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთავრობა მოსახლეობას არ უსმენს, მისი აზრი არ აინტერესებს. ეს არის იუჯინ პურსო, რომელიც თავის დროზე იყო გაეროს გენერალური ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი და ამჟამად საქართველოს მეგობართა ჯგუფის დამფუძნებელი არის. და თვლის, რომ დახმარება არის საჭირო, თუ არ გიშველეთ, აუცილებლად განმეორდება ეგვიპტე და სირია, ასეთ ფაზაა გამოტანილი სათაურში. ეს კვირის პალიტრა იყო. გაზეთი ქრონიკა, აი საფრთხეებზე რომ გელაპარაკებოდი, ქრონიკაში პირველ გვერდზე მოგხვდებათ ასეთი ციტატა გამოტანილი: მე მინდა საზოგადოება გავაფრთხილო, რომ სექტემბრის შუა რიცხვებში სერიოზული საფრთხე გვემუქრებაო. მამუკა არეშიძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება გაზეთში და ამ ინტერვიუში ლაპარაკობს იმაზე, რომ რაღაც ფაქტორების, ასე ვთქვათ, კომბინაციის შემთხვევაში მოეწყობა პროვოცირება სამხრეთ ოსეთის პირობით საზღვარზე და განმეორდება, შესაძლოა რა ასე მოხდეს, განმეორდება 2008 წელი, ოღონდ უკვე სხვა შედეგითო ასე ფიქრობს მამუკა არეშიძე. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ნინო ბურჯანაძესთან, რომლის თავარი აქცენტი არის მისი და ბიძინევანიშვილის შეხვედრა, თუმცა არა მხოლოდ და ბურჯანაძე ელაპარაკობს აგრეთვე, თუ კი სააკაშვილი დაინახავს, რომ კარგავს ძალუფლებას, ყველაფერზეა წამსვლელი, მათ შორის ის ქვეყანას საომარ მოქმედებებში ჩააბამს, ამიტომაც არის ძალიან დიდი სიფრთხილე საჭირო, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ამ ხელისუფლების ბატონობის ხანა საქართველოში და სათავეში მოვიდეს პასუხისმგებლობის მქონე ხელისუფლება. ეს ორივე ინტერვიუ არის დღევანდელ კვირის ქრონიკაში. გაზეთი რეზონანსი. რეზონანსში ვალი მოროშკინასთან ინტერვიუ არის სამოქალაქო ომში ბერთობით, რომელსაც ღმერთმაიცის ის რა მოყვება. ის სამაზე ლაპარაკობს, თუმცა ეს არა რეზონანსის მთავარი პუბლიკაცია. რეზონანსში მთავარი არის რეიტინგების ომი, ასეთი სტატია, გრინბერგ, ქუინლან როსნერი და პენშონ ბერლანდის, ეს ორი შედეგი არის დაპირისპირებული, ერთგან აცმოძრობა ლიდეროს, მეორეგან ოცნება, ქართული ოცნება, ასევე რეზონანსში სამერ ჯობში დასაქმებული სტუდენტები ხელფასებს ითხოვენ. ახალი თაობა ბაქრაძემ და ივანიშვილმა ერთმანეთს ხელი ჩამო მართვეს. ვერსია ზურაბჟვანიას შევროლეტი აუქციონზე გაყიდეს მიხეილ მაჭავარიანის ნაჩუქარი იარაღით პროვოკაცია მზადდება, სტატია არის ავტორის. შევროლეტი წერია. ასავალ დასავალი ზუგდიც გაუჩნდა შანსი მოიშოროს ახალაიების კლანიო.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ბოლო ერთ საათს განმავლობაში ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უწყობოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.